ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ገለ መናእሰይ ባህሊ ንባብ ንክዓቢ ዝከኣሎም ፃዕሪ እናገበሩ ይርከቡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ካብ ውልቀ ሰባትን ትካላትን መፅሓፍቲ እናኣከቡ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት የባፅሑ፣ ዋዕላታት ድባብ እውን የካይዱ። ኣብዚ ተግባር እዚ ዝነጥፉ መናእሰይ ካብ ኣዲስ ኣበባ የርጋ ገብረ መድህንን ነበራይ መቐለ መንእሰይ ገብሮም ካል ኪዱን እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ ናይ መቐለ ሪፖርተር ዓለም ንሳ ንመደብ መናእሰያት ዝለኣኮ እዩ። መንእሰይ ይርጋ ገብረ መድህን ዝህቦ ርእቶ ክደቅድም።
ፈለማ ተመስገን ንዕድል እዚ ስለ ዝተባሃለኒ ኣስዒበ እዚ ኣብ ዙርያ ኩስም ንባብን ንምዕላል ደው ኢልካ ስለ ዝሓትካ ነውን ከመስግን እሞ ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ባህሊ ንባብና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ድኹም እዩ፣ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይን ኣብቲ ተምሃራይን። ስለዚ እዚ ባህሊ ንባብ እዚ ንምምፃእ ንፍሮ ውፍይ ተምሃራይ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ ጉስጓስና። ካልኣይ ድማ እዞም ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ካልእ ማለእ ጉዳያት ወፃኢ ናብ ጥቕሚ ክነውዕሎም ከም ንኽእል ንምርኣዩ መፅሓፍቲ ካብ ኣሕዋት ናብ ኣሕዋት ኢና ሕጂ ንወስደሉ ዘለና። ንኣሕዋት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ዝርከብ ናብ ዝምልከቶ ቤት ትምህርቲ ፅሕልና ክብለልና ከሎ ተሸኪምና ከይድና ብፍላይ ምስ ኩስሚ ማለት ንግደት ወይ ንብሎ ሃይማኖታዊ በዓላት ክህልዉ ከለዉ፣ ህዝባዊ በዓላት ክህልዉ ከለዉ፣ መንግስታዊ በዓላት ክህልዉ ከለዉ ምክንያት ምግባር ናብቲ በዓል ዘለዎ ከባቢ ብምኻድ ክንኩስም ከለና መፅሓፍቲ ሒዝና ከይድካ ናብቶም ቤት ትምህርታት ንፅሕ እዩ። ነገር ግን መፅሓፍ ጥራሕ ዘይኮና ሒዝና ንኸይድ ምሁራቱን ዓዲና ምዞም ተምሃሮ ምስ ወለዲ ምስ መምህራን ይህን ምሂን እንባሃለሉ ናይ ሲምፖዚየም መድረኽ ፈጢርና ኢና ንመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ባህሊ ንባብ እንድሕር ድኣ ፈጢርና ክንዓቢ ኢና ዝብል እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መበገስ ኢና ማለት እዩ።
ካብቲ ጅምር ክንገርፍ ዳጊዳብያ ይበፅሕ ማለት እዩ።
ካብ ንጅምር ዛጊድ ናብ ከባቢ ሓሙሽተ ከተማታት ትግራይ ጥራሕ ኢና መፅሓፍ ተፅሕና ዘለና። ናብ ማይጨው፣ ዓድዋ፣ ተንቤን፣ ኣክሱም፣ ሽረ ማለት እዩ። ካልኣይ ንኣብነት ኣብ ክልቲኤን ከተማታት ኣብ ሽረን ኣብ ኣክሱምን፣ ኣብ ሽረ ክልተ ግዜ፣ ኣብ ኣክሱም ሓደ ግዜ ሲምፖዚየም ንባብ ኣዘጋጅና ነርና ማለት እዩ። ምሁራት ካብ ክሳይ ብምዕዳም ከም በዓል ፕሮፌሰር ምስኮ ሃይለ ኣብዛ ዓመት እኳ ተርኢና መምህር ሙሉ ወርቂ፣ ክዳነ ማርያም ዓመ ከዓ ዶክተር ዜናውን ዶክተር ዮሃንስን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምዕዳም ምስ ተምሃሮ ምስ ወለዲ ምስ ቤተሰብ ተምሃሮ ከምኡውን ምስ መምህራንን ርእሰ መምህራንን ይህን ምሂን ዝበልናሉ መድረኻት ነይሩ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ምስሊ ዘለኹም ብጣዕሚ ዕውት ነሩ ትብል
ብጣዕሚ ዕውት መድረኻት ነይሮም። ካብ ተምሃሮ ብዙሕ ተመክሮን ብዙሕ ታይ ዝበሃለን ክሳያት ኢና ሰሚዕና ማለት እዩ። ካብዞም ተምሃሮ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም እንታይ ይመስል ኣብ ዙርያ መንባብ ሎም ኸ ገለ ዝብል ኣብዘን ክልተ ዓመታት እኳ እንዳስላሴ ዝረኣናዮ ነገር ነይሩ። ኣብ ኣክሱም እውን ሓደ ዓብዪ መድረኽ እዩ ልዕል 3,000 ተምሃሮ ከምኡ ውን ወለድን መምህራናትን ናይቲ ምምሕዳር ኣካላትን ዝነበርዎ እዩ ነይሩ።
ንፅሪት ከመይ ክትፅሚ ዘለኩም ሓሳብ
ኣብ ቀረባ እዋን ዘነደፍናዮ ሓሳባት ነይሩ ምስሎም ሓሽተይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ እንታይ እዩ ኣብ ሕድሕድ ኣብዘን ጫፋት ብኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተሃስዮም ዘለዋ ገጠራትን ከተማታትን እውን ምብፃሕ ናብ ሕድሕድ ከባብታት ትግራይ ገጠራት ትግራይ ምውራድ እዚ እዩ ሰዓቢ ዕላማና። እዚ ንምግባር ከዓ ኣብ ሕድሕድ ከተማታት እዚ ዝሕግዙና መናእሰይ ክህልውና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ። ቀፃሊ ዓብዪ ናይ ምንባብ ጎስጓስ ከም ባህሊ ኣብ ትግራይ ንክህሉ በዓላት ክህሉ ከሎ ወይ መዓልቲ እውን ፈሊና ክኾን ይኽእል እዩ ባህሊ ንባብ ነስፋሕፍሐሉ ዓብዪ ክሳይ ሲምፖዚየማት ብምዝግጃው ካልቸር ናይ ትግራይ ንምግባር እዩ።
ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትብል ነገር ይህሉ ዶ?
ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ይደሊ ንዓኹም ንቪኦኤ እውን ከመስገን እዚ መድረኽና ዓብዪ መድረኽ ኢልኩም ደው ኢልኩም ክትሓቱና ስለ ዝኽኣልኩም። ካልኣይ ድማ ንሕድሕድ መንእሰይ ትግራይ እንታይ ክብል ይደሊ ኣንብብ ይክብል ዝደሊ ንዩኒቨርስቲ ኣክሱም ግን ደጊመ ደጋጊመ ከመስግን ይደሊ ኣብቲ ንጥፈታት ኩሉ ንነካይዶ ምሳና ኮይኖም ሰናይ ተግባር እዚ ይሰርሑ ንዝነበሩ ኩሎም ከመስግን ይደሊ።
መንእሰይ ገብረ ምስኤል
ኣብ ሓደ ኩነት ወይ ኣብ ሓደ መድረኽ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዕማም ናይ ምስልጣን ስራሕ ዝሓዘ እዩ ምስ በዓላት ወይ ምስ ዝኾነ ኩነት ተህልዎ ከሎ ያው መፅሓፍቲ ናይ ምጥቕሳብ ስራሕቱ ንሕና ነንጠፍናሉ ዝፀናሕና የትራሐዚ ያባ ኩልተሽን ሸሞንተን ክራማቲን ለጀመር ነው ያው ኩልተሽን ሸሞንተን ወዳታና ኩልተሽን ሰዓተን ሰያገሪ አሸንዳን ያ መጣህተን ብዙ እንትላው ለጀመር ነው ያው ኩልተሽን ለጀመር ነው ያው አነና አለ ኩሽን እና ተሐሳብ ሰላማ አለክ ነው ያው ለዚህ ክራብ ግስተለና አሸንዳ ከመከተለና ሳይሄድና ንሄድልና ተው ካፈርና ያው እስኪ ኩልተና ሶሰነ ቁጥር ይን ሰጥነሞ ተሐርት ሕረሰብና ዝሪያ ዝቃተ ለቀውን ዝብል አቤል ና 133 መጽሐፍቲ አነውና 123 መጽሐፍቲ ማህበራዊ ሚዲያ ኩም ሄድና ንኸይደ ለና ሞንታይ ክን ማለልኩም ና በሸንዳ ና ተንዴን ካያን ዘላ አቤል ትምርቲና አምላዓን ፈጥርና ዝፈጠርና ይምላል ድርግጽ ሐቅን ምዝራ ብዙ ሰንካ ሽዑ ኾመ ሐፈነየ ቡዘሽ ሰቢ ተራባሪ ወዱ ውስጥና ወጣን አብደን ዘለሰ ተማሉ ላይ ዘለ በዚህም እንዳር መተሐወር ሆይናን እንቱ ዘልሰብ ና በሐርሽ መጽሐፍቲ እና ተሐፈነ ሽዑ ጣም ዝገርም ንባዓልና ወንስ ለኾነ ጠውልህ ታይፈጥርና ማለት በዋጋትን ግምታውን ተላና በርግጽ ዋጋውን አውጥና ለምና ክናርከውን ተላና በዋጋና ተመን እንተያቸው ማርተን ተንቢን ካያን ዘለዋ ከላይ ብርቲ ተንቢን ካያን ማለት ሀገረ ሰላም ቆላ ተንቢን ጣንቋ በርገለን ያው አብ አድ ከተማን ዘለዋ ከላይ ብርቃ ቤት ትምርቲ ነህ ነህ 55 ሽዑ ዋጉ መጽሐፍቲ ትሽዑት ህያ ተዋል ተሐራብዚ አንተ አንተ ዘልካ አውሽ ተአድ ዘለና መጽሐፍቲ ደረስ ዝሆን በአለም ካብ ነው አለም መጽሐፍቲ ደረስ ዘይሆን በገንዘብ አወጣ ያድ ዘለዋ ባዕድ አረ ዘነብራውን ገንዘብና ዳፋ ካብ መጽሐፍቲ ይገዛ አለ ይብዝብል እንሕና ወን ናገዛና ትረፊት ያው አስመሐረው ሚዲያ ፖስት ነገሮ ገቢናልና ያው ዘሕናና ናዝል ሓደ ዓብይ አጀንዳ ካዓ ትኩት ሽዑ ሽዑፍሊ ዘብሎ ከዓ ምስ ዋዕላ ተፀንዲሉ ወይሱ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም እውን ናይ ባዕሉ ናብ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ሓደ ዓብዪ ዋዕላ ኣካይዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ንይርጋ እውን ብዝግባእ ተሓቢሮሞ ንነጋዘርኡ እውን ኣለዎ ኣብዚ ጥንቀት ኣብ ሰለስተ መዓልተ ስሚት ስተ መፅሓፍ ኣዋጢና ናብ 6,000 ዋጋኦም ማለት እዩ ከምኡ እናበልና ጥቕበብና መበል 121 ዝፍራዕ ኣብ ኩናት ዓድዋ እውን 400 መፅሓፍ ኣዋፂና ሸዑ ታሪክ ንባብ ንዝብል ታሪክ ንባብ ንዝብል ያው ሽዑ እውን ብገንዘብ ዝሃቡና ሰባት ኣለው ን5,000 ዝለኣኹ ኣለው ካዲስ ኣበባ 10,000 ካልእ ዝበቃ ድሓር ንሕና ናገዛና ከምቲ ኣንሱ ዝበልክካ ስዒልና ናርክበሉ ኩነታት ኣሎ ኣብዚ ዓመት እውን ያው ከይድካ ተነርካ ያው ኣብሽረ ብዝዛየደ መልክዑ ምስ ሲምፖዚዮም ልክዓንቲ ናይ 2009 ኩስም ንባብን ዝብል ቴማ ተዋሂብዎ ዝደመቐ ፅምብል ይስፋል
ማለት ከምዚ ዓይነት መርሓ ቃል ኣለዎም ዶ መሽረ ኩስም ንባብን ዝብል
ህያው ቅንያት መስቀል ዝብል ኣሸንዳን መፅሓፍትን ዝብል ጥምቀትን ህያው መፅሓፍትን ዝብል እናበልና ኢና ንኸደም ዝርዝሮ ኩስም ንባብን እንታናይ ሽረላ ኣሸንዳን ህያው መፅሓፍትን መስቀልን ህያው መፅሓፍትን ጥምቀትን ህያው መፅሓፍትን ታሪክ ዓድዋን ወይ ታሪክ ንባብን ዝብል ናይ ዓድዋ ናይ ርዋሕ ናይ ዓመ ቴማ እዚ ከምኡ ዓይነት ሕጊ ሒዙ ክኸይድ ኢና ሕዚ ስፃዕር ንገረና ብተወደበ መንገዲ ተኽእልና እንዲያም ከም ትካላዊ ዝኾነ መንገዲ ተዝኸየ
እሺ በብ ግዜ ፈፂምኩም ዘለኹም ስራሕቲ ንግዜ ዋን ክኸውን ኽእል ወይ ፀኒዑ ዝመፅእ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል
ግብረ መልሲ የቐኒየልና ይወሃብ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሽራሕ ዚ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብዙሕ ሰብ እዩተዋሲኡ ንነብሲ ወከፉ ዘዋፀኦ መፅሓፍን ዝገበሮ ኣስተዋፅኦን የቐኒየልና ንኣብነት እዚኣ ናብ ዕለያ ዚ ኣላ ኩስም ንባብን ዝብል ብዝብል መርሒ ቃል ወፍሪ ምጠፈ መፅሓፍቲ እቲ ኣብ ተካየደ ጎስጓስ እዛ መፅሓፍቲ እዚአን ሂበ ነይረ 15 መፅሓፍ ንነብሲ ወከፍ ከምዚኣ ትወሃቦ ማለት እዩ የቕኒየልና ዝብል ግብረ መልሲ ይወሃቦ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሓደ ኣዚ ቤት ትምህርቲ እውን እዚ ብዝምስክር ወረቀት ተጠሚሩሉ ኩሉ ሰብ ዝተዋሃበሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ምስጋና ወረቀት ተባሂሉ ማለት እዩ
ብጣዕሚ ዝመስግን ቅበት ያብለ
የቕኒየልና
ቅበት ያብለ እዩ